Qalampirdan gapiramiz. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan bugun 14 aprel kuni parlamentda Tog'li Qorabog'dagi mojaroning avj olish tarixi haqida gapirib, Rossiya yetakchisi Vladimir Putinni Fransiya prezidenti deb fikr bildirdi. Pashinyan 2020 yil kuzida erishilgan kelishuvlar tafsilotlari, Qorabog'da o't ochishni to'xtatish haqida gapirib shunday degan. 1 oktyabr kuni AQSh prezidenti Donald Trump, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, Fransiya prezidenti Vladimir Putinning bayonotiga muvofiq, Pashinyanning bu gapi tez fursatda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan. Eslatib o'tamiz, 2020 yilning 27 sentyabr kuni Armaniston va Ozarbayjon Tog'li Qorabog'da harbiy harakatlarni boshlagandi. Mavzu doirasida batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.